ika-apat na bahagi. Magpunyaging isabalikat ang mga tungkulin ng paglaban ng BHB. Sa darating na mga taon, dapat magpunyagi ang bagong hukbumbayan na isulong ang kritikal at mahihirap na tungkulin para isulong ang interes at kapakanan ng masang magsasaka at ipagtanggol sila laban sa mga abuso at atake ng mga puwersa ng Estado. Palakasin ang BHB, biguin ang malupit na kontrarevolusyonaryong digma at patuloy na isulong ang digmang bayan sa mas mataas na antas. Hinihingi ng sitwasyon sa bawat pulang mandirigma at kadre ng partido ang malalaking sakripisyo at disiplinang bakal, gayon din ang determinasyon, kapangasan, pagkamapanlikha at walang hanggang pagtitiwala sa masa. Sa paglaban sa kaaway, pinanghahawakan ng BHB ang estratehikong linya ng matagalang digmang bayan at mahigpit na binubuklod ang masa at buong lakas na lumalaban kaagapay nila. Tinitiyak nito ang pambansang latag ng armadong paglaban, gayon din ang latag nito sa kada rehiyon at subrehiyon. Ang partido at ang BHB ay gumagamit ng Marxista-Leninista-Mawistang pananaw at mga pamamaraan para lutasin ang kagyat na mga problema sa pagsusulong ng digmang bayan, matututo sa mga karanasan ng ibang bansa, gayon din sa kasaysayan ng revolusyonaryong pakikibaka sa Pilipinas. Dapat palalimin at palakasin ng BHB ang revolusyonaryong baseng masa. Ito ang susi sa pagbigo at pangingibabaw sa kontrarevolusyonaryong gera ng kaaway. Dapat iba yung pahigpitin ang ugnay ng BHB sa masa sa pamamagitan ng puspusang pagsusulong ng antipyudal na kilosang masa bilang susi sa pagpupukaw, pag-oorganisa at pagpapakilos sa masang magsasaka sa kanayunan. Dapat laging bigyang atensyon ng BHB ang kagalingan ng masang magsasaka at pinakamataas na prioridad ang pagsusulong at pagsasakatuparan sa kanilang mga kahilingang antipyudal alinsunod sa linya ng minimum na programa ng partido sa reforma sa lupa. Dapat sikapin ng BHB at mga revolusyonaryong puwersa sa kanayunan na maramihang pakilusin ang masang magsasaka para ipaglaban ang kanilang mga karapatan at kagalingan at igiit ang pagwawaka sa kontra magsasakang mga patakaran, regulasyon at mga batas at maglunsad ng mga kampanya para itaas ang produksyong agrikultural at kita lalo na sa gitna ng malubhang krisis sa ekonomiya. Dapat walang kapaguran ang gawaing propaganda at edukasyon sa hanay ng masa para itaas ang kanilang kamulatang pampolitika, ukawin ang kanilang galit at patibayin ang kanilang determinasyon na lumaban. Ang lahat ng unit ng BHB ay dapat nakaugnay sa masang magsasaka at gumagampan ng kanilang gawain bilang mga giyang pampolitika, brigadang pamproduksyon, doktor at dentista, guro, manggagawang pangkultura at iba pa nilang tungkulin bilang hukbo ng mamamayan. Dapat na laging sikapin ng BHB na makipagkaisa sa masang magsasaka, pangunahing sumasalig sa mahihirap at mababang panggitnang mga magsasaka at manggagawang bukid, kinakabig ang mga gitnang panggitnang magsasaka at nineutralisa ang mayayamang magsasaka at naliliwanag ang mga Panginoong may lupa. Sinasamantala mga kontradiksyon sa pagitan ng mga naliliwanagan at despotikong Panginoong may lupa para ihiwalay at wasakin ang kapangyarihan ng mga pidal na mga despotiko. Dapat gitgitang labanan ng BHB at masang magsasaka ang mga atake ng kaaway at mga okupasyon at pagagarison sa mga baryo. Dapat walang kapaguran at mapanlikhang maglunsad ng pampolitikang mga gawain sa hanay ng masa para pataasin ang kanilang determinasyon na labanan ang kampanya ng todong panunupil ng kaaway. Dapat batikbusin at labanan ang presensya ng abusadong mga tropang militar at pulis sa mga sibilyang komunidad na walang tigil sa panggigipit at pang-aabuso sa masa. Tiyaking walang patid ang revolusyonaryong propaganda, edukasyon at kampanya kahit pa may mga puwersang militar sa mga baryo. Dapat pangibabawan ang ipinapataw nilang mga pasistang restriksyon sa pamamagitan ng angkop na mga pamamaraan ng lihim na komunikasyon at mga pagtitipon, gayon din ang taktika sa tahasang pagsuway, paglaban at pakikibaka. Dapat patuloy na itayo at palakasin ang lokal na mga sangay na partido, revolusyonaryong mga organisasyong masa at mga unit ng milisyang bayan. Dapat magbalangkas ang masa ng iba't ibang taktika ng paglaban para isulong ang kanilang mga karapatang sosyo-ekonomiko at magprotesta laban sa armadong presensya at pang-aabuso ng kaaway sa kanilang mga baryo. Dapat ikumbina ang mga ito sa armadong mga aksyong inilulunsa ng mga unit ng BHB, kakoordina ang mga unit ng milisyang bayan. Ang kalupitan ng mga pwersa ng AFP at PNP sa kanayunan ay dapat aktibong ilantad sa media at social media. Dapat patuloy na palakasin ng bagong hukbong bayan ang pagre-recruit sa bagong mga pulang mandirigma mula sa masang magsasaka, gayon din sa mga manggagawa at petiborges na intelektual sa kalunsuran. Tungkulin ang mga sangay ng partido na hikayatin ang mga kadre at kasapi ng partido, masang aktivista, mga kasapi ng mga unit milisya na sumapi sa BHB at maglista ng mga rekomendado para sa hukbong bayan. Katuwang ang mga unit ng BHB, responsable rin sila sa pagtiyak na ang pamilya ng mga pulang mandirigma ay mahusay na naaasikaso at regular na nabibigyan ng suportang material at pinansyal. Maaaring magkaroon ng 3 o 6 na buwang tour of duty o integrasyon sa hukbo ang mga kasapi ng unit milisya para dagdagan ang pwersa ng mga lokal na unit sa mga larangang gerilya ng BHB. Dapat bigyan ng partikular na diin ang recruitment ng mga manggagawa at kabataang intelektual para makatulong sa pang-ideolohiya at pampulitikang pagsasanay sa BHB. Ang mga masang aktivista sa kalunsuran at sentrong bayan, lalo na yaong mga ginigipit ng basistang rehimen, ay dapat hikayating sumapi sa BHB o magpakanlong dito. Dapat lahat ang panig na palakasin ng BHB ang kanyang sarili. Dapat regular na maglunsad ang mga unit nito ng politiko-militar na pagsasanay para itaas ang kakayahan ng mga pulang mandirigma. Dapat nitong itaas ang kanilang kamulatang pampolitika at kahandaan sa ideolohiya sa pamamagitan ng walang pagod na propaganda at edukasyon sa kanilang hanay. Dapat tiyakin ang pamamahagi ng ang bayan at kolektibong pagtalakay nito at ng mga pahayag ng partido at panrehiyong mga publikasyon sa lahat ng mga unit ng BHB. Dapat abutin ang 100% literacy ng lahat ng pulang mandirigma. Dapat tiyakin ang kanilang kalusugang pisikal at mental. Dapat magsagawa ang bawat unit ng BHB ng pagpuna at pagpuna sa sarili para pangibabawan ang mga kahinaan at palakasin ang pagkakaisa at pagsalig sa isa't isa. Dapat itaas ang kakayahan ng bawat unit ng BHB na magmulat, magorganisa at magpakilos ng masa sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang kapasidad sa pagsasagawa ng panlipunang pagsisiyasat, propaganda, edukasyon at mga kampanyang masa. Ang lahat ng mga unit ay dapat regular na maglunsad ng ehersisyong pisikal, pagtudla, pagsasanay pang-combat at mga war games para itaas ang kanilang pagkaalisto at kakayahang sa bayang kumilos. Dapat paalun-along magpalawak ang BHB ng teritoryo o area ng mga operasyon nito habang binabalanse ang pagpapalawak at konsolidasyon. Sa isang panig, hindi nito dapat hayaang matagalang matali ang mga unit nito sa limitadong area ng operasyon at sa kabilang panig, hindi dapat nito labis na banatin o ikalat ang mga unit ng BHB. Dapat regular na i-review ng mga namumunong komite ng partido at command ng BHB ang pagpapakat ng mga pwersa ng BHB alinsunod sa prinsipyo sa istruktura ng mga pwersa ng BHB at mga batas ng pag-unlad ng pakikidigmang gerilya ng partido sa antas ng rehiyon, subrehiyon at larangan ang kalendaryo at programa para sa pagpapalawak ng BHB para ikoordina ang iba't ibang mga unit ng BHB at pagdugtungin ang mga interior na area sa kapatagan, lambat sa mga daanan at tabing dagat. Dapat pakilusin ang mga lokal na kasapi ng partido, mga masang aktivista at kasapi ng milisyang bayan para tumulong sa pagpapalawak ng BHB sa mga kalapit na barangay at bayan. Dapat ilunsad ng BHB ang masaklaw at maigting na pakikidigmang gerilya. Dapat maglunsad ang BHB ng mga taktikal na opensiba na tiyak nitong mabilis na maipagtatagumpay. Dapat piliin nito ang mga nakahiwalay, nahihiwalay at mahinang pwersa ng militar, pulis at paramilitar bilang target ng anihilasyon para makasamsam ng mga armas at supply. Dapat pagplanuhan din ng BHB ang mga detachment ng paramilitar ng kaaway, tactical na outpost at linya ng supply. Dapat planuhin din nilang atakihin at sirain ang mga helicopter, drone, bomber plane at iba pang kagamitang panghipapawid ng kaaway. maaaring paramihin at paigtingin ng mga unit panlaban ng BHB ang kanilang mga taktikal na opensiba at sumagupa sa kaaway na maiiksi lamang ang panahon ng pahinga. Dapat din silang magtalaga ng mga unit o pangkat na mga pulang mandirigma para magsagawa ng mga atake laban sa mga linya sa transportasyon at komunikasyon ng kaaway. Dapat masaklaw na mapakilos ang mga unit ng milisya ng BHB para maglunsad ng mga taktikal na opensiba sa abot ng makakaya. Dapat i-deploy ang mga unit partisano ng BHB sa mga syudad at sentrong bayan para sa pag-aresto o pagparusa sa mga pasistang kriminal na responsable sa kampanya ng maramihang pagpaslang at terorismo ng Estado laban sa masa. Dapat biguin ng BHB ang mga nakapokus na operasyong militar at todong opensiba ng kaaway, mga operasyong combat at cywar at panunupi laban sa masa. Dapat ubos kayang ipawalang saysay ang mamahaling mga kagamitang pansurveillance at higit na malakas na mga armas sa pamamagitan ng pagkakait sa kaaway ng mga target. Dapat panatilihin ng mga unit ng BHB ang mataas na antas ng disiplinang militar at ipatupad ang mga istriktong hakbangin ng paglilihim sa pansamantalang mga kampo, bakas, usok, ilaw at ingay at sa pagkilos para iwasang matiktikan ng kaaway gamit ang mga scout, espiya, surveillance na drone, pagsagap sa elektronikong kagamitan at paggamit ng mga instrumentong geotracking. Dapat itong magpaunlad ng bagong lihim na mga ruta ng supply. Dapat maglunsad ito ng kontrapaniktik at buwagin ang mga lambat ng espiya ng kaaway. Dapat masinsin na bantayan at suriin ng BHB ang mga plano at kilos ng kaaway at maglunsad ng mga gerilyang maniobra para lumayo sa focus ng kaaway, umiwas sa pagkubkob ng kaaway at pwersahin ang kaaway na sumuntok sa hangin at magsayang ng rekurso. Dapat magtalaga ang mga plato ng BHB ng mga squad at pangkat ng mga pulang mandirigma para umatake mula sa mga likuran o tagiliran ng kaaway para i-discreel ang mga plano at kilos nito. Kasama ang BHB, ang mga lokal na sangay ng partido at revolusyonaryong organisasyong masa ay dapat magplano at magbuo ng mga taktika at pamamaraan sa politika at militar para ilantad, harapin, labanan at daigin ang kampanyang panunupil ng kaaway sa antas ng mga komunidad at interkomunidad. Dapat pakilusin ang mga unit milisya at komite sa pagtatanggol sa sarili para maglunsad ng masaklaw na mga ataking militar at armadong aksyon para i-discreel ang mga planong opensiba ng kaaway. Dapat palakasin ng partido ang pamumuno nito sa BHB sa lahat ng antas. Dapat regular na ilunsad ang mga komperensyang militar para makapagpalitan ng impormasyon ang mga kadring militar, magtasa at magsuma ng mga karanasan, magkoordina at magmuo ng mga taktika at mga plano sa area ng kanilang operasyon. Dapat organisado ang mga sangay ng partido at regular na makagana sa loob ng mga kumpanya at plato ng BHB. Responsibilidad ng mga sangay ng partido na itaas ang pampolitikang kamulatan at revolusyonaryong determinasyon ng mga pulang mandirigma ng BHB at palakasin ang kanilang pagkakaisa. Manguna sa pagpuna at pagpuna sa sarili at sa pagpapanibagong hubog. Ang malubhang krisis sa politika at ekonomiya ng nagaharing sistema ay pabor sa pagsusulong ng digmang bayan. Ang malawak na masa ng mamamayang Pilipino ay napupukaw na lumaban para wakasan ang matinding pagdurusa, kahirapan, gutom at pang-aabuso sa ilalim ng tiranikong rehimen. Ang pambansa demokratikong revolusyon ay mas nagiging kailangan at kagiyat sa harap na tumatalas na krisis at hindi mabatang mga anyo ng pang-aapi at pagsasamantala. Para sa mamamayang Pilipino, walang ibang paraan kundi ang paglulunsad ng revolusyonaryong mga pakikibaka para ibagsak ang mga nang-aapi at nagsasamantala sa kanila. Wakasan ang pasistang rehimeng Duterte. Magsumikap na palakasin at palawakin ang bagong hukbong bayan at ang basing masa nito. Paigtingin ang pakikibakang gerilya at biguin ang malupit na kontrarevolusyonaryong digma ng kaaway. Isulong ang digmang bayan. Mabuhay ang bagong hukbong bayan, mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas.